Κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της κυριακάτικης εκπομπής «Έλληνες παντού» καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Γιώργο Κέντα, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος δημόσιας διοίκησης στο Εν Λόγω Πανεπιστήμιο, κάτοχο διδακτορικού τίτλου από το Brill University Brass. Επίσης είναι σύμβουλος στο Center for Sustainable Peace and Democratic Development και μέλος του Trans-European Policy Studies Association. Συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίδαξε στην έδρα Ζαν Μονέ στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και κυρίως με μελέτες, άρθρα και αναλύσεις του παρεμβαίνει τακτικά στον δημόσιο διάλογο και βέβαια είναι και συγγραφέας πολλών βιβλίων που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου καθηγητή Γιώργο Κέντα, γιατί συναντιόμαστε σε μια στιγμή που κάποια πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν στην περιοχή, αρχίζουν να φωτίζουν με διαφορετικό χρώμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, και αυτά θα είναι τα σημεία στα οποία θα εστιάσει η συζήτησή μας. Καλωσορίσατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για αυτό το οποίο είναι η τελευταία εξέλιξη της τουρκικής επιθετικότητας και η οποία στέλνει μηνύματα τόσο πέραν του Ατλαντικού όσο και στην Ευρώπη αλλά και στις δύο χώρες του ελληνισμού, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μιλώ για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επιλύσει εντός εισαγωγικών κάποια ζητήματα τα οποία θεωρεί πρόβλημα για αυτήν η Τουρκία στο έδαφος της Συρίας. Είδαμε ότι πλέον μπήκε σε μια καινούργια φάση η αντιμετώπιση των Κούρδων του YPG και μάλιστα πολύ λίγες μέρες από μια ακόμη χονδροκομμένη προβοκάτσια στην Κωνσταντινούπολη, την οποία προσπάθησε να φορτώσει στους συγκεκριμένους ατυχείς ανθρώπους, με την έννοια ότι ζουν τεράστια ζητήματα τόσο εξαιτίας του ISIS όσο και εξαιτίας κάποιων εντός εισαγωγικών ειρηνευτικών προσπαθειών στις οποίες έχουν πρωταγωνιστήσει αρκετές δυνάμεις εκεί στη Βόρεια Συρία.
Ναι, πολύ σωστά. Αυτή η νέα επιδρομική ενέργεια της Τουρκίας ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ρόλο τον οποίο διαδραματίζει εδώ και μερικά χρόνια πιο έντονα, τον αποσταθεροποιητικό ρόλο, και ως ένας κράτος παρείας επεβαίνει ξανά στη Συρία ενάντια σε κάθε λογική σταθεροποίησης που επιδιώκουν όλα τα κράτη της περιοχής. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές εβδομάδες έχει υπογραφεί μια πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με την οποία οριοθέτησαν την αποκλειστική οικονομική του ζώνη, και η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε επικαιροποίηση της δικής συμφωνίας με τον Λίβανο. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά είναι πολύ κοντά. Γίνονται τόσα πράγματα στην περιοχή που δείχνουν μια δυναμική σταθεροποίηση και η Τουρκία διαρκώς εναντίον της Ελλάδος, εναντίον της Κύπρου, εναντίον της Συρίας, εναντίον του Ιράκ, διαδραματίζει αυτόν τον αποσταθεροποιητικό ρόλο. Και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η απάντηση αυτή τη φορά και των ΗΠΑ και όλων όσοι εκεί πιστεύουν ότι η Τουρκία ενδεχομένως να μπορέσει να παίξει οποιοδήποτε θετικό ρόλο στην περιοχή μας.
Μάλιστα. Είχαμε πρόσφατα, το αναφέρατε ήδη, μια πρωτοβουλία η οποία από ό,τι φαίνεται στέφτηκε με επιτυχία από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών δια του ειδικού απεσταλμένου τους, του Αμός Χοχστάιν, την συμφωνία μεταξύ δύο χωρών οι οποίες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, παρόλα αυτά με εκτουσύνεγγεις συνομιλίες, δηλαδή με καταλήτη, με ενδιάμεσο την Ουάσιγκτον, κατέληξαν σε μια συμφωνία που αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη τους. Με αφορμή αυτό, άρχισαν συζητήσεις, υποθέσεις, βεβαιότητες εντός ή εκτός εισαγωγικών να βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι πλέον με αμερικανική ή με νατοϊκή πλατφόρμα ίσως να γίνει προσπάθεια για νέες διευθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό το μοντέλο θεωρείτε ότι μπορεί να διαμορφώσει μια ανάλογη πραγματικότητα με ένα εκ των μερών που θα συνομιλούν να είναι η Τουρκία. Το λέω σε σχέση και με όσα ήδη υπογραμμίσατε για τον τρόπο με τον οποίο κινείται στη Συρία.
Κοιτάξτε, ως γενικό σχόλιο πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία είναι εκτός των σχεδιασμών ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό είναι ενοχλή. Τώρα, όσον αφορά τη συμφωνία με Ισραήλ-Λιβάνου, αξίζει να σημειώσουμε κάποια πράγματα για την ιστορία της συμφωνίας. Αρχικά, η πρωτοβουλία, και αυτό δεν είναι πολύ καλά γνωστό, η πρωτοβουλία ήταν από τη Λευκοσία. Η Λευκοσία πήρε πρωτοβουλία και έφερε κοντά τις δύο πλευρές, Ισραήλ και Λίβανο. Είχαν γίνει αρχικά κάποιες συναντήσεις μυστικές στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Και στη συνέχεια ανέλαβαν την πρωτοβουλία οι Αμερικάνοι. Και η λύση δόθηκε όχι από κυβερνήσεις, αλλά από εταιρείες. Η λύση δόθηκε μέσω συμφωνιών οι οποίες υπογράφτηκαν. Νομίζω την περασμένη εβδομάδα έχει υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αποκλειστικές ζώνες του Λιβάνου και του Ισραήλ. Και θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και αν βρεθεί κοίτασμα στην περιοχή εκείνη η οποία θεωρείται ότι ήταν αμφισβητούμενη, τότε θα υπάρξει συνεκμετάλλευση και οι εταιρείες θα διασφαλίσουν, θα εγγυηθούν ότι θα υπάρξει ίσον μέρισμα. Εάν μιλούσε κάποιος για δυναμική συμφωνία τους τελευταίους μήνες που δεν γνώριζε λεπτομέρειες, θα φαινόταν περίεργο, αλλά όλοι όσοι γνωρίζουν λεπτομέρειες φαίνεται ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο να γίνει αυτή η συμφωνία. Βεβαίως εσωτερικά στο Λίβανο τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα.
Ακριβώς.
Να σημειώσω εδώ ότι ο Λίβανος είχε δώσει οδηγίες και είχαν οριοθετηθεί θαλασσοτεμάχια στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά τουλάχιστον τρεις φορές έγινε απόπειρα αδειοδότησης, αποτυχημένη, λόγω εσωτερικής αστάθειας. Υπήρξε και εκείνη η μεγάλη έκρηξη πριν από δύο χρόνια, στο λιμάνι, όπου οδήγησε μια βαθιά οικονομική κρίση, μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση ουσιαστικά. Πολλοίς κόσμος έχει φύγει από το Λίβανο. Μία από τις κατευθύνσεις ήταν και είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε πάρα πολλούς Λιβανές, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα και στην Κύπρο, στέλνουν τα παιδιά τους σχολεία. Έχει ενδυναμωθεί η παρουσία εδώ της λιβικής, της λιβανέζικης κοινότητας και δημιουργείται μια πολύ καλή δυναμική για την περιοχή μας, η οποία νομίζω ότι βάζει ξανά την Κύπρο σε μια δυναμική συνεργασιών και συνεργειών πολύ ευπλοφόρα.
Έχει σημασία να δούμε σε αυτό το σημείο τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει μια διαδικασία για να γίνει, να το πω έτσι σχηματικά, μια μόχλευση σε ό,τι αφορά στο ζήτημα κάποιων συμφωνιών οι οποίες θα μπορούσαν ίσως υπό κάποιες προϋποθέσεις να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό κλίμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω πρώτα-πρώτα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται η Λευκοσία προς την Άγκυρα σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ξέρετε, παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό Με εύλογες απορίες, οι ακροατές μας φαντάζομαι που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με το θέμα, με ακόμα περισσότερες απορίες, δηλώσεις από την πλευρά της Λευκωσίας, δημόσιες προτάσεις προς την Τουρκία και πρόσφατα σε ένα συνέδριο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, να αναφέρει ότι πρέπει, κάτω βέβαια από ορισμένες προϋποθέσεις, στο συνολικό συνεταιρικό σχήμα για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο να συμμετάσχει και η Τουρκία. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά και στον τρόπο με τον οποίο εκπέμπονται από τη Λευκωσία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν και δεν χρησιμοποιώ τυχαία το ρήμα, να αντιμετωπίζονται από την πλευρά της Τουρκίας.
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε προεκλογική περίοδο τώρα. Έχουμε εκλογές το Φεβρουάριο και φαίνεται ότι άρχισαν να δημιουργούνται κάποιες δυναμικές, το προς τα που πάει το πράγμα. Έχουμε όμως και ένα Κυπριακό το οποίο παραμένει άλυτο. Έχουμε 40.000 τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων στη Βόρεια Κύπρο. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επίκους και αναζητείται μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές. Μια σχολή η οποία υποστηρίζει πάνω κάτω ότι στην Τουρκία πρέπει να δοθούν κίνητρα και να είναι μέρος των ωφελημάτων μιας διευθέτησης. Και μια άλλη σχολή η οποία λέει ότι εάν η Τουρκία είναι μέρος μιας διευθέτησης με τον τρόπο με τον οποίο ήταν και το 1960 ως εγκύτρια δύναμη ή ως εμπάσχερη, ως ένα κάποιο ρόλο, τότε δεν θα υπάρξει επίλυση στο Κυπριακό, αλλά θα ανοίξει ένα νέο Κυπριακό μετά τη συμφωνία για αυτόν τον Κυπριακό. Και όλοι όσοι υποστηρίζουν αυτά που είπατε είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι για να προχωρήσει η Τουρκία θα πρέπει να πάρει κάτι. Και αυτή τη στιγμή τι μπορεί να δώσει η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελληνοκυπριακή Κοινότητα προς την Τουρκία? Μπορεί να δώσει κίνητρα που αφορούν το φυσικό αέριο, την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια. Η δική μου εκτίμηση, κύριε Κούπη, είναι ότι αυτή είναι μια προσέγγιση η οποία έχει μια λογική. Από την άλλη όμως η Τουρκία δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους κίνητρα, διότι πρώτον η Τουρκία τα ζητήματα τα ενεργειακά τα έχει διευθετήσει με τη Ρωσία μέσω των συμφωνιών, μακροχρόνων συμφωνιών που έχει με την Gazprom και με τη ρωσική κυβέρνηση για να χτιστεί ο πυρηνικός σταθμός στο IQU. Και όσον αφορά τα ζητήματα της ασφάλειας, η Τουρκία έχει αρχίσει εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια να αναβαθμίζει τις στρατιωτικές υποδομές στην κατεχόμενη Κύπρο. Έχει ήδη χτίσει μια βάση drones στο
Λευκόνικο.
Και χτίζει και μια αεροναυτική βάση στην μέρος της οποίας είναι στην Αμόχωστον και στην Καχπασία. Επομένως, η Τουρκία, ο σχεδιασμός της Τουρκίας για την επόμενη 15ετία, 20ετία, είναι πια συγκεκριμένος. Ότι η Κύπρος για την Τουρκία δεν είναι απλώς ένα κατεχόμενο έδαφος το οποίο προβάλλει ισχύ. Η Τουρκία πια
είναι η βάση, έτσι. Είναι η βάση ακριβώς, για να υπάρξει ανάκλαση αυτής της ισχύως γύρω-γύρω.
Ακριβώς. Άρα η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο δεν απειλεί μόνο τους Έλληνες της Κύπρου και την Ελλάδα. Απειλεί πια και τα κράτη της περιοχής. Και αυτή είναι νομίζω η κατεύθυνση που θα πρέπει να δούμε. Το πώς δημιουργείται μια περιφερειακή δυναμική ανάσχεσης των τουρκικών σχεδιασμών προκειμένου η Τουρκία να καταλάβει τα όρια της. Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι μπορεί να κινείται ανεξέλεκτη. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί, κύριε Χούπη, με το να λέμε στην Τουρκία ελάτε να τα βρούμε και θα σας δώσουμε, ξέρετε, συμμετοχή στους ενεργειακούς πόρους, στους αγωγούς και οτιδήποτε γίνει εδώ. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα, διότι οι σχεδιασμοί της Τουρκίας δεν λαμβάνουν υπόψη τέτοιου είδους σε εισαγωγικά κίνητρα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί βάλατε μια βάση πάνω στην οποία σκοπεύω να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να θέσουμε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, κάτι το οποίο αποφεύγουν συστηματικά πολλοί παράγοντες για τη γύρω περιοχή. Είπατε για το άκουγιου και βέβαια ελάχιστοι γνωρίζουν, επειδή δεν φροντίζουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης από την Ελλάδα. Στην Κύπρο τα πάτε καλύτερα σε αυτό το κομμάτι που αφορά στο άκουγιου. Δεν γνωρίζουμε ότι πλέον εκεί είναι ένας καθαρά ρωσικός τόπος, ένα καθαρά ρωσικό project, το οποίο αφορά πυρηνική ενέργεια και το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά. Δεν μιλάμε για την Τεχεράνη, μιλάμε για μια περιοχή κοντά στη Μερσίνα. Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, όπως επίσης και το αεροδρόμιο, αυτό για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, στο Λευκόνικο. Λοιπόν, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται η συζήτηση για τα πυρηνικά του Ιράν και την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι προσπαθεί να διαμορφώσει γέφυρες με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και με άλλες χώρες η Τουρκία, αναβαθμίζει την παρουσία της τόσο στα κατεχόμενα, τη στρατιωτική επιθετική παρουσία της, και κάποια, αφήνοντας και κάποια παράθυρα ίσως για πυρηνικό κίνδυνο στο εγγύς ή μέλλον ή μεσοπρόθεσμα, και απέναντι από τα κατεχόμενα στη Μερσίνα. Λοιπόν, θέλω, επειδή υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που τα αντιλαμβάνονται στην Δύση, αλλά και κάποιοι άλλοι που θα πρέπει να τους ξυπνήσουμε και να τους ζητήσουμε να ασχοληθούν με τα δύο αυτά ζητήματα και με πολλά άλλα τα οποία συγκροτούν τον πυρήνα της επιθετικότητας της Τουρκίας, να σας ρωτήσω αν αυτή τη στιγμή πλέον είναι η ώρα Αθήνα και Λευκωσία να μπουν στη διαδικασία αυτά τα δύο να τα αναδείξουν εκεί που είναι.
Ναι. Το θέμα άκουγιου είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Ακριβώς.
Καταρχάς υπάρχει ο άμεσος περιβαλλοντικός κίνδυνος. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία είναι σεισμογενής. Έχουμε δει τι έχει γίνει στην Ιαπωνία με ένα τσουνάμι.
Ακριβώς.
Και το πώς αυτά τα οποία ακολούθησαν.
Στη Φουκουσίμα.
Πλέον, στην Φουκουσίμα, ναι. Πλέον όλα αυτά τα ζητήματα προκαλούν την ευαισθησία της παγκόσμιας κοινότητας. Έχει γίνει για προσπάθειες στο παρελθόν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και αυτή δεν ήταν και τόσο δυναμική και αποτελεσματική, πρέπει να σας πω. Αυτό είναι το πρώτο. Όμως στρατηγικά, η Τουρκία υπό τον έλεγχο της Ρωσίας σε αυτό το στάδιο χτίζει τις βάσεις...
Ολοκληρωτικό για να έχει έλεγχο στο άκουγιου, έτσι. Τους έχει δοθεί στο 100% χωρίς κανέναν έλεγχο.
Βέβαια. Το έργο πριν από μερικές εβδομάδες είχε παγώσει, ότι υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ της ρωσικής εταιρείας που το χτίζει το άκουγιου και των τοπικών αρχών, και οι Ρώσοι το πάγωσαν το έργο και τώρα έχει ξαναρχίσει, αλλά δείχνει αυτό ότι η Ρωσία θέλει να κάνει αυτό το έργο υπό τους δικούς της όρους. Όμως αυτοί, ξέρετε, στην ιστορία, οι χώρες οι οποίες άρχισαν να χτίζουν πυρηνική ενέργεια, κάπως έτσι άρχισαν. Πολύ λίγα κράτη έχτισαν πυρηνική ενέργεια από μόνα τους. Το Ιράν έχτισε την πυρηνική ενέργεια εντελώς από μόνο του. Το Πακιστάν το ίδιο. Mm-hmm. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις ιστορίες, διότι ήταν επιστήμονες δικοί τους, οι οποίοι ήταν στρατευμένοι, αφοσιωμένοι στο στόχο, πήγαν στη Δύση, εργάστηκαν, πήραν τεχνογνωσία και μετά επέστρεψαν στις χώρες τους και έχτισαν πυρηνική τεχνολογία. Γι' αυτό και το Πακιστάν απέκτησε από μόνο του πυρηνικά όπλα κόντρα και σε αυτά που ήθελαν οι ΗΠΑ. Εδώ στην περιοχή μας, το Ισραήλ, το οποίο είναι ένα κράτος το οποίο έχει πυρηνικά όπλα, τα απέκτησε με τη βοήθεια όχι των Αμερικανών αλλά των Γάλλων. Mm-hmm. Αλλά εφόσον αποκτηθεί αυτή η τεχνολογία, στην Τουρκία θα μιλήσουμε μετά, αλλά μιλάω γενικά για την πυρηνική τεχνολογία.
Ναι, πολύ καλά κάνετε.
Εφόσον αποκτηθεί πλέον και εθνικοποιηθεί, τότε είναι εναπόκειται πια στις προθέσεις των κρατών.
Έτσι.
Αρκετά κράτη και στην Ευρώπη έχουν πυρηνική ενέργεια. Για παράδειγμα, πέραν του 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη Γαλλία είναι από πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Mm-hmm.
Στο Βέλγιο ανάλογα υπάρχουν πυρηνικοί αντιδραστήρες και ούτω καθεξής. Εδώ όμως, κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο είναι αναθεωρητικό, έχει βλέψεις μεγάλου ιδιωτισμού και επιδιώκει να αποκτήσει στρατηγική ισχύ να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να ρωτάει κανένα. Επομένως, για την Τουρκία μπορεί οποιοδήποτε παρατηρητή να διαπιστώσει ότι εφόσον η Τουρκία αποκτήσει πυρηνική ενέργεια, θα βάλει το πρώτο θεμέλιο για το επόμενο βήμα. Που το επόμενο βήμα ενδεχομένως να είναι το να χτίσει τα δικά του εθνικά μέσα από κράτος της Τουρκίας για να μπορέσει εφόσον επιθυμεί να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα κάποια στιγμή σε επόμενα 20, 30, 50 χρόνια. Αυτά δεν γίνονται, ξέρετε, από μια μέρα στην άλλη. Απλώς η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τις δυνατότητες. Επομένως, για μένα δεν είναι απλά ένα ζήτημα παραγωγής ενέργειας, είναι ένα στρατηγικό ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε στο πλαίσιο της ευρύτερης περιφερειακής κατάστασης πραγμάτων. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία μπορεί να επικαλεστεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα έναντι μιας πυρηνικής απειλής από το Ιράν, για παράδειγμα, στο μέλλον. Άρα εκεί η Τουρκία θα πει ότι εγώ θέλω να έχω μια αυτόνομη πυρηνική αποτροπή για να μπορώ να αντιμετωπίσω πιθανές ενέργειες εχθρικές από το Ιράν. Κατά αναλογία, για να σκεφτούμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, πώς απέκτησε η Γαλλία και η Βρετανία πυρηνικά όπλα. Απέκτησαν αυτά τα κράτη, κυρίως η Γαλλία και μετά η Βρετανία, τη δεκαετία του 1960, μετά την κρίση στην Κούβα. Όταν στην κρίση της Κούβας έφτασαν πολύ κοντά η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ σε πυρηνικό πόλεμο, και τότε ο Ντεκόλ διαπίστωσε ότι σε περίπτωση που έφταναν τα πράγματα στα άκρα, δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τις ΗΠΑ έναντι της απειλής της Σοβιετικής Ένωσης. Και άρα ο Ντεκόλ είπε ότι η Γαλλία πρέπει να έχει τα δικά της πυρηνικά όπλα, το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο.
Πολύ σωστά.
Για να μπορέσει να είναι σε θέση να αποτρέψει πιθανή εχθρική ενέργεια της Σοβιετικής Ένωσης. Και έτσι η Γαλλία απέκτησε πυρηνικά όπλα και δυνατότητα δευτερού χτυπήματος. Δηλαδή, έχει η Γαλλία δεθέτει υποβρύχια με πυρηνικούς πυράβλους που ανά πάσα στιγμή, αν χτυπηθεί η Γαλλία, είναι σε θέση να απαντήσει σε αυτό το χτύπημα. Mm-hmm. Κάπως έτσι χτίστηκε την δεκαετία του 60. Όμως, κατά αναλογία, μπορεί να φανταστεί κάποιος ή να σε επίπεδο σχεδιασμού να το δει κάποιος πώς θα μπορέσει η Τουρκία να επικαλεστεί λόγους ασφαλείας για να επιδιώξει τέτοιου είδους οπλισμό. Εάν δείτε, για παράδειγμα, το πώς αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως μια χώρα καθαρά με αμυντικό προσανατολισμό, διαρκώς η Τουρκία θέλει να την παρουσιάσει ως μια χώρα επιθετική. Αυτό δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ εξειδικευμένη ανάλυση για να...
Σύμφωνοι, αλλά κάποιο... ξέρετε, από τη μια μεριά είναι αλληλοσυγκρουόμενα αυτά τα οποία προσπαθεί να παρουσιάσει. Από τη μια μεριά να παρουσιάσει την Ελλάδα επιθετική, από την άλλη μεριά να διατείνεται ότι κρύβεται η Ελλάδα πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Γαλλία. Γενικώς σε μια κατάσταση διαταραγμένη προσπαθεί να τρέξει κάποιες εξελίξεις αντιδρώντας σε ζητήματα που βλέπει ότι διαμορφώνονται στην περιοχή. Ένα ερώτημα απλό θα θέσω. Ισραήλ και Αίγυπτος μπροστά σε αυτήν την πολύ συγκεκριμένη και πολύ επικίνδυνη απειλή του άκουγιου και όσων αναφέραμε από εκεί και πέρα για την διαδρομή ως την πυρηνική δύναμη Τουρκία, έχουν αντιδράσει, ιδιαίτερα το πρώτο, του Ισραήλ, για περιπτώσεις πολύ πολύ μακρινές γεωγραφικά. Από την άλλη μεριά, και εντάξει, θα δούμε πώς θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη απειλή. Από την άλλη μεριά, εμείς δεν είμαστε ούτε τόσο μακριά όσο το Ισραήλ, ούτε τόσο όσο η Αίγυπτος. Αναρωτιέμαι αυτή τη στιγμή, με την συζήτηση για το άκουγιου σχεδόν στο μηδέν, ποια θα έπρεπε να είναι η στάση μας απέναντι στην συγκεκριμένη απειλή. Και επίσης, ειδικά και για το ζήτημα της αναβάθμισης της στρατιωτικής παρουσίας στα κατεχόμενα, δεν έχουμε δει, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες πολύ συγκεκριμένες κινήσεις οι οποίες και να αναδείξουν το ζήτημα, αλλά και να ζητήσουν να σταματήσει συγκεκριμένη διαδικασία, είτε στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε διακυρώσεων όπου μπορούμε. Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο Ασφαλείας, οπουδήποτε.
Κοιτάξτε, στην περίπτωση του ελληνικού κράτους είναι νομίζω σαφές ότι η Ελλάδα προσπαθεί να ανατρέψει το ανισοζύγιο ισχύος το οποίο επικράτησε τα τελευταία χρόνια με ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα βάθους 20 αιτίας. Αυτό είναι σαφές. Όμως δεν μπορεί αυτό να γίνει μόνο από πλευράς Ελλάδας, διότι η Τουρκία δεν βλέπει την Ελλάδα και την Κύπρο ξεχωριστά. Η Τουρκία βλέπει η Ελλάδα και την Κύπρο σε ένα κοινό εχθρικό μέτωπο, το ελληνικό εχθρικό μέτωπο για την ρητορική της Τουρκίας.
Πολύ σωστά.
Είναι, νομίζω, αναγκαίο πια, και αυτό διαπιστώνεται μέρα παραμέρα, ότι ο σχεδιασμός της αποτροπής της τουρκικής επιθετικότητας πρέπει να γίνει από κοινού.
Ένα λεπτό. Απλά αναρωτιέμαι. Σας ακούω, έχουμε συζητήσει πολλές φορές, εξαιρετική ακριβώς η συγκεκριμένη υπογράμμιση. Πριν λίγες μέρες, από τούτο το βήμα, ο επί σειρά ετών ακόλουθος άμυνας της Ελλάδας στην Άγκυρα, αντιστράτηγος στην αποστρατεία Λάζαρος Καμπουρίδης, είπε το ίδιο. Όλοι οι επιθετικοί σχεδιασμοί της Άγκυρας έχουν όλο τον ελληνισμό απέναντι, και την Ελλάδα και την Κύπρο. Αναρωτιέμαι, είμαστε μόνο εμείς δηλαδή αυτοί που το βλέπουμε αυτό, πρώτον, και δεύτερον, αν όχι σε επίπεδο κινήσεων στρατηγικής, ούτε καν σε ρητορικό επίπεδο ακούγεται πια από την Αθήνα και την Λευκωσία το συγκεκριμένο πράγμα. Τι συμβαίνει ακριβώς, δηλαδή θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από την λογική των δύο κυβερνήσεων?
Σε επίπεδο στρατηγικής ηγεσίας αυτό είναι ξεκάθαρο και πολύ καλά αντιληπτό. Ο λόγος για τον οποίο αυτό δεν προωθείται τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια, δηλαδή από τον καιρό που τερματίστηκε άδοξα ή εν πάση περιπτώσει ανατράπηκε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Αθηνών Λευκωσίας κάπου εκεί στο 1997-1998, είναι διότι στο πολιτικό επίπεδο επικρατεί η άποψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κινήσεις οι οποίες να δείχνουν απουσία πρόθεσης πολιτικού διακανονισμού, συμφωνίας, επίλυσης του Κυπριακού. Και μην ξεχνάτε ότι μέχρι το 2017 υπήρχε μια διαδικασία η οποία και πάλι οδηγεί σε ένα νέο ναυάγιο στον Γκραν Μοντανά.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή τελικά γλιτώσαμε τα χειρότερα στο Γκραν Μοντανά ή μήπως χάσαμε μια ευκαιρία? Δηλαδή ακόμα και αυτά αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε.
Ναι. Εντάξει, μεγάλη συζήτηση αυτό το τι έγινε στον Γκραν Μοντανά. Εάν μείνουμε στο θέμα της άμυνας.
Ναι, να μείνουμε εκεί.
Αυτό το οποίο γινόταν όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι θεωρείται ότι η προοπτική επίλυση του Κυπριακού θα ήταν σε ένα πλαίσιο αποστρατικοποίηση. Δηλαδή θα καταργούνταν οι κυπριακές δυνάμεις, να το πω έτσι. Και άρα οι επενδύσεις στην αμυντική, στους εξοπλισμούς σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια πραγματική δύναμη αποτροπής οδηγούσε στο διάβαζα Μητρίδη ως προθέσεις μη θέλησης λύσης για τον Κυπριακό. Μια εντελώς λασθασμένη προσέγγιση κατά την άποψή μου. Αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο που αναλύσαμε αρχικά στην κουβέντα μας, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια άλλη οδός. Διότι η Τουρκία τι λέει σήμερα? Η Τουρκία λέει ότι δεν θέλω να ζητήσω κανένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο των λεγόμενων μέτρων οικονομικής εμπιστοσύνης στο παρελθόν ήταν και οι λεγόμενα στρατιωτικά μέτρα, και μέχρι και πρόσφατα προωθούσαν τέτοιου μέτρα εμπιστοσύνης παράλογα και παράδοξα, εν πάση περιπτώσει. Η Τουρκία λέει ότι δεν επιδιώκω πια ένα συμβιβασμό, αλλά δύο κράτη με συγκυριαρχία στο Νότο, δηλαδή στην Κυπριακή Δημοκρατία, και πλήρη ελεγχόν του Κυπριακού κράτους που θα συσταθεί. Και η Τουρκία δεν αφήνει κανένα περιθώριο διπλωματικής συνεννόησης, ούτε με την Αθήνα, ούτε με τη Λευκωσία. Επομένως, δεν υπάρχει πια αυτό το πλαίσιο που συζητάμε στο παρελθόν, ότι, ξέρετε, όσον ούπο θα ξαναρχίσει κάποιος γύρος συνομιλιών και πρέπει να δείξουμε καλή πρόθεση, το οποίο ουσιαστικά πού οδηγούσε.
Άρα μας λέτε ότι λάθος καθεύδουμε, έχουν χτυπήσει όλα τα καμπανάκια, έχουν ανάψει όλα τα κόκκινα λαμπάκια και εμείς δεν έχουμε μπει στην διαδικασία και μάλιστα να πω και το χειρότερο, μέσα από κάλπικους εκβιασμούς. Τίθεται και το ερώτημα, ειδικά από πολλούς επώνυμους με την υπογραφή τους και στην Ελλάδα, σύγκρουση ή επώδυνος συμβιβασμός, και προωθείται και μια σκέψη, κατατίθεται δημόσια για de facto συνεκμετάλλευση, και θέλω να σας ρωτήσω αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, από αυτά που μόλις παρουσιάσατε, βλέπετε τελικά να τίθενται από αυτές τις πλευρές τα ζητήματα που μπορούν να φέρουν ειρήνευση ή νέες αιστείες κινδύνων και ανταγωνισμών στην περιοχή.
Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι είναι το δεύτερο. Αλλά κοιτάξτε, για να ολοκληρώσω το συλλογισμό, αυτό δεν γινόταν και στο Αιγαίο. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν έβαλε στον πάγο τα εξοπλιστικά της προγράμματα ή εν πάση περιπτώσει συντηρούσε το ελάχιστο δυνατό προκειμένου να μείνει ανοιχτή η οδός συνεννόησης με την Άγκυρα και μια προοπτική επίλυσης των ελληνοτουρκικών.
Καλά, είχαμε και μια δεκαετία όπου ήμασταν και με το πιστόλι στον κρόταφο οικονομικά, εννοώ λόγω μνημονίων, έτσι. Την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη, βαφτίζαμε και μια καλή πρακτική την όλη αδυναμία μας.
Ναι, η οποία ήταν, ξέρετε, είναι μια λαθασμένη προσέγγιση αυτή, διότι mm-hmm. η Τουρκία είναι στη χειρότερη οικονομική κατάσταση.
Ακριβώς.
Και συνεχίζει, έχει χτίσει ένα δικό της, ο στόχος Τουρκίας, κύριε Χούπη, έτσι για να το πούμε και αυτό, είναι να δημιουργήσει μια αμυντική βιομηχανία, εντελώς αυτόνομη και ανεξάρτητη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από το ΝΑΤΟ, να έχει δηλαδή τη δική της αμυντική βιομηχανία.
Ακριβώς.
Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο σχεδιασμός Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα, αλλά εφόσον είναι ο στόχος, κάποτε σε 20, 30, 50 χρόνια αυτό θα επιτευχθεί, εάν επιμείνει η χώρα. Πώς η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει χτίσει δική της αμυντική βιομηχανία mm-hmm. σε όλα τα επίπεδα. Πώς η Γερμανία, πώς η Ισπανία. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ενώ έχουμε τους Αμερικανούς να έχουν βάλει μπλόκο στους Τούρκους για τα F-16 και τα F-35, οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, και οι Γερμανοί, συνεχίζουν να εξοπλίζουν η Τουρκία με αμυντικά μέσα. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Όχι ότι το κάνουν, διότι αυτοί θέλουν να πουλήσουν.
Ακριβώς.
Διότι εμείς δεν τους λέμε, δεν επιμένουμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Για παράδειγμα, τα γερμανικά, τα Λέοπαρ, τα επιθετικά άρματα μάχη. Δεν είναι μόνο στην Τουρκία που είναι και στην Κύπρο. Η Τουρκία αντικατέστησε αρκετά από τα προηγούμενες γενιάς άρματα που είχε εδώ στην Κύπρο με γερμανικά. Και αυτή τη στιγμή ο τουρκικός στρατηγικός στρατός στην Κύπρο έχει προεδραμμένες τις κάνες των αρμάτων προς την Κυπριακή Δημοκρατία με γερμανικό οπλισμό. Mm-hmm. Στο Αιγαίο, ό,τι σχεδιάζει η Αθήνα αυτή τη στιγμή με τη Γαλλία, με την Μπελαρά και όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα θα ανατραβούν εάν παραδοθεί το αεροπλανοφόρο το οποίο χτίζει η Ισπανία για την ναυτική Ισπανία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Επομένως, αυτά είναι πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα τη στιγμή που η Γερμανία έχει φέρει ξανά, και αυτό να δώσω έτσι ένα λεπτό να το εξηγήσω, η Γερμανία έχει φέρει στην Ευρώπη τη μεγαλύτερη κρίση, και πώς το έκανε αυτό. Η Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, λόγω εσωτερικών πολιτικών ζητημάτων, θυμάστε τότε υπήρχε μια αδυναμία του Σοσιαλδημοκρατικού και του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος να σχηματίσουν κυβέρνηση. Και ήθελαν τους πρασίνους. Και οι πράσινοι έθεσαν ως κόκκινη γραμμή, δηλαδή ως όρος συνεργασίας, να κλείσουν οι πυρηνικοί σταθμοί. Και τι έγινε τότε. Η Γερμανία πήγε στη Ρωσία, έκλεισε συμφωνίες, σχεδιάστηκε ο Nord Stream.
Ακριβώς.
Και έβαλε ολόκληρη την Ευρώπη σε ένα καθεστώς εξάρτησης, ασύμμετρης εξάρτησης προς τη Ρωσία, για να εξυπηρετηθούν οι εσωτερικές πολιτικο-οικονομικές ανάγκες της Γερμανίας. Και τώρα με τον πόλεμο αναδείχθηκε όλο αυτό το πρόβλημα που μας έχει βάλει η Γερμανία. Και φυσικά η Γερμανία δεν πληρώνει κανένα κόστος. Και επιπλέον οδεύσαμε από και το εξής. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά ότι το 2013, όταν μας έβαλαν στη Μέγκεν η Κυπριακή Δημοκρατία και επέβαλαν το κούρεμα, ποια ήταν η κατηγορία εισαγωγικά? Ότι στην Κύπρο είναι οι Ρώσοι ολιγάρχες και ελέγχουν εδώ, λέει, το σύστημα, το οικονομικό, το πολιτικό και πρέπει να απορωσικοποιηθεί Κύπρος τη στιγμή που οι σοβαροί ολιγάρχες ήταν στην Βρέζη, στο Βερολίνο και έκαναν παιχνίδι.
Ακριβώς.
Μέχρι και
τη στιγμή που σήμερα είναι στην Τουρκία και κάνουν παιχνίδι.
Ακριβώς. Άρα νομίζω το πρόβλημα, για να το φέρουμε στην επιφάνεια, είναι πρόβλημα πολιτικής αυτοπεποίθησης. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το δικό μας συμφέρον, ότι όλοι οι άλλοι στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι δικό μας το συμφέρον. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε, αυτό το ερώτημα μου βάλετε προηγουμένως για τα κίνητρα προς την Τουρκία, εμείς προσπαθούμε περισσότερο να καταλάβουμε ποιο είναι το συμφέρον της Τουρκίας για να κάνουμε πολιτική, αντί να κάνουμε πολιτική μας το συμφέρον μας και να απαιτούμε εμείς από την Τουρκία να προσαρμοστεί στο δικό μας συμφέρον και να βρεθούμε κάπου στη μέση.
Ακριβώς. Αντί να αναδείξουμε ότι η πολιτική της Τουρκίας συνιστά μια ευρύτερη στρατηγική για την επέκταση της επιρροής της και στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο και στην Αφρική. Και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τις χώρες που αναφέρατε δίπλα μας, γιατί ο κίνδυνος είναι τεράστιος και για τα δικά τους συμφέροντα. Αναρωτιέμαι γιατί δεν γίνεται αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω αυτά τα πολύ απλά και κατανοητά που είπατε σε όλη την κουβέντα μας μέχρι τώρα, αν αποτελούν στοιχεία της πολιτικής την οποία καταθέτει για το Κυπριακό και για την ευρύτερη περιοχή αυτός ο σημαντικός αριθμός των υποψηφίων που ζητά την ψήφο του κυπριακού λαού προκειμένου να αναλάβει, να συντονίσει το βηματισμό της χώρας από το Φλεβάρι του 2023.
Κοιτάξτε, στις εκλογές εδώ στην Κύπρο κανένα όψη τα πράγματα έχουν κρυθεί για τις δυναμικές, σας το έχω πει και προηγουμένως, και έχουν κρυθεί όχι κυρίως λόγω των θέσεων των τριών κύριων υποψηφίων, που είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Μαυρογιάννης και ο Χριστοδουλίδης, αλλά λόγω των προσωπικότητων. Και φαίνεται ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει κερδίσει μέσα αυτήν την συγκυρία η οποία υπάρχει εδώ στην Κύπρο μετά από τόσα πολλά σκάνδαλα και τόση πολλή κρίση εμπιστοσύνης στα πολιτικά κόμματα και στους θεσμούς. Ο Χριστοδουλίδης φαίνεται ότι έχει κερδίσει μια δυναμική, έχει μια παράσταση νίκης γύρω στο 50%, το οποίο είναι πρωτοφανές. Κανένας ποτέ στην ιστορία των εκλογών στην Κύπρο, ούτε νομίζω και στην Ελλάδα, είχε παράσταση νίκης πάνω από 50% και ο δεύτερος να έχει 17%. Άρα υπάρχει μια δυναμική και το επίκεντρο, δυστυχώς, λόγω αυτής της καταστάσεως, δεν είναι στις θέσεις, αλλά σε ζητήματα εντυπώσεων και επικοινωνίας. Άρα δεν μπορεί να βγάλεις άκρη αυτή τη στιγμή για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, κατά την άποψή μου, κύριε Πούπη, εδώ μετά τις εκλογές, δεν ξέρω αν θα γίνει και το ίδιο στην Ελλάδα. Θα είναι ατυχές να έχουμε ξανά εκλογές. Διότι οι εκλογές φέρνουν αποσταθεροποίηση. Από την άλλη, η δημοκρατία δεν μπορεί να φτάσει σε αδιέξοδα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, η επόμενη μέρα των εκλογών, που θα είναι πολύ σύντομα στην Κύπρο, για να...
Έχουμε ένα ζήτημα με την επικοινωνία μας. Θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα. Έχουμε τον καθηγητή Γιώργο Κέντα, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας πάλι μαζί. Να επαναλάβουμε, ειδικά τα τελευταία που αφορούσαν στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση εκεί.
Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι η επόμενη μέρα εδώ στην Κύπρο θα πρέπει να είναι μια πολύ σοβαρή προσέγγιση των ζητημάτων. Θα πρέπει να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα δει τα πράγματα πιο όρημα και πιο ψύχρεμα για να αποφύγουμε την επανάληψη των ίδιων λαθών της πεπατημένης και να δούμε πια τα πράγματα με μια καλύτερη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή να δούμε το συμφέρον του ελληνισμού και να μην προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τις επιδιώξεις μας, τις ανησυχίες της Τουρκίας. Αυτή ήταν μια προσέγγιση η οποία μας ταλαιπώρησε για 20 χρόνια. Αυτή είναι η λεγόμενη προσέγγιση του Ελσίνκη, η οποία απέτυχε και για την Αθήνα και για τη Λευκοσία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να χτιστεί ξανά ψυχικά πρώτα, κύριε Χούπη, και στη συνέχεια επιχειρησιακά και πολιτικά. Αυτό είναι το ενιαίο του ελληνισμού. Διότι ενιαία μας αντιμετωπίζει η Τουρκία και προσέξτε, ενιαία μας αντιμετωπίζουν και οι σύμμαχοί μας
στην
περιοχή. Έχω συμμετάσχει σε αρκετές συναντήσεις και πρέπει να σας πω ότι και η Αιγύπτος και το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν ξεχωρίζουν. Όταν μιλούν για την Κύπρο και την Ελλάδα, δεν μας ξεχωρίζουν. Αντιλαμβάνονται φυσικά μας δύο διαφορετικά κράτη. Έχουμε διμερεί θέματα, αρκετά εμπορικά, οικονομικά, πολιτικά. Αλλά όταν συζητούν για στρατηγικά θέματα, Ελλάδα και Κύπρος είναι ένα ενιαίο μέτωπο.
Άρα
θα πρέπει να το χτίσουμε κι εμείς καλύτερα αυτό το ενιαίο μέτωπο.
Να σας ρωτήσω ευθέως, τι περιμένουν όλες αυτές οι δυνάμεις από εμάς, ούτως ώστε τη στρατηγική σχέση που βλέπουμε μαζί τους και από τις τριμερείς και από τις πολυμερείς να τη μετατρέψουμε σε μια πραγματική εταιρική σχέση η οποία θα έχει να κάνει με το σύνολο των εξελίξεων στην περιοχή, γιατί πραγματικά να μην θυμηθούμε τώρα, ας πούμε, υπήρχαν οι προσπάθειες της Μέρκελ για win-win solution και για δίκαιο διαμοιρασμό στο παρελθόν, κάποιες συζητήσεις οι οποίες πάντοτε κατέληγαν σε αδιέξοδο αλλά διαμόρφωναν ένα κλίμα. Έχετε εσείς όλα αυτά τα ζητήματα με τις συνόδους υπό τον Γενικό Γραμματέα, τα οποία πάντοτε άφηναν την κατάσταση του Κυπριακού λίγο χειρότερη από αυτήν λίγο πριν το ξεκίνημα των συζητήσεων, και τελικά από ό,τι όλα δείχνουν η Τουρκία παραμένει σταθερή σε αυτόν το σχεδιασμό της, δια του οποίου στοχεύει, είπαμε, στην επέκταση της επιρροής της και στη Μέση Ανατολή και στις χώρες του κόλπου και στην Αφρική, και εν πάση περιπτώσει δεν δείχνει να βάζει νερό στο κρασί της. Άρα πού πρέπει να βαδίσουμε, έχοντας υπόψη μας και αυτό που μας είπατε, ότι όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής μας βλέπουν ενιαία, Ελλάδα και Κύπρο.
Αρχικά θα πρέπει να μην έχουμε καμία ψευδέστηση. Αυτές οι χώρες θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Μας επιλέγουν ως στρατηγικούς εταίρους. Εάν όμως η Τουρκία ελέγξει τον χώρο, δηλαδή αν γίνει ένας διακανονισμός στην Κύπρο όπου η Τουρκία θα ελέγχει τον χώρο, τότε δεν θα είναι ευτυχής όλοι αυτοί οι εταίροι μας, αλλά θα αναγκαστούν να συνομιλούν.
Να συνεργαστούν. Με την Τουρκία.
Δηλαδή θα έχουν μια δύσκολη σχέση, συγκρινόμενη με αυτή που έχουν μαζί μας τώρα, η εξαιρετική σχέση, στρατηγική συνεργασία που έχουμε με τα κράτη της περιοχής, όλα τα κράτη της περιοχής, του κόλπου, της Μέσης Ανατολής, Βορείου Αφρικής, είναι εξαιρετική και εξελισσόμενη. Αυτά τα κράτη επιδιώκουν και ξέρετε ότι σε πάρα πολλές συνομιλίες με Αμερικανούς διπλωμάτες που είχα προσωπικά στο παρελθόν, η μόνιμη προσπάθεια ήταν να τους πείσω ότι η αξιόπιστη εταίροι σας στην περιοχή δεν είναι η Τουρκία, αλλά είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίοι έχουν προβλεψιμότητα. Και αυτό δεν ήθελαν ούτε να το ακούσουν, ούτε να το καταλάβουν, ότι έβλεπαν τα πράγματα με όρους ισχύως. Αυτή τη στιγμή όμως και στην Ουάσιγκτον άρχισαν να διαπιστώνουν αυτό το πράγμα, ότι η αξιοπιστία της Ελλάδος και της Κύπρου είναι πολύ πιο σημαντική από το να επενδύουν διαρκώς στο πώς να βρίσκουν λύσεις και πώς να κατευνάζουν την Τουρκία και τα προβλήματα που δημιουργεί. Και αυτό αλλάζει τα πράγματα στην περιοχή. Επαναλαμβάνω κάτι το οποίο έχουμε και πει στο παρελθόν, ότι οι ΗΠΑ επιστρέφουν στην περιοχή διαμέσου της Ελλάδος και της Κύπρου. Mm-hmm. Και αυτό δίνει μια καλή δυναμική, νομίζω, πάνω στην οποία πρέπει να δουλέψουμε, όχι ως εντολοδόχοι των Αμερικανών, σε καμία περίπτωση. Μέσω αυτής της συνεργασίας και με τους Αμερικανούς να εξυπηρετήσουμε τα δικά μας συμφέροντα στην περιοχή.
Είχαμε πρόσφατα μια τεράστια κινητοποίηση του ομογενειακού παράγοντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα μια μάχη σε πολλά επίπεδα, η οποία κατόρθωσε και τα σχέδια της Άγκυρας, το βασικό, το κυρίαρχο σχέδιο της Άγκυρας, να το ανατρέψει, και το κυριότερο απ' όλα να μπει σε μια διαδικασία και να διαμορφώσει μια πολύ καλή σχέση και με νέες δυνάμεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν τούτη την ώρα, στα τρία επίπεδα, στο πρώτο που αφορά στην μάχη που δίνεται στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης, στο δεύτερο που αφορά στην ευαισθητοποίηση των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο τρίτο που αφορά τις τριμερείς και τις πολυμερείς συνεργασίες, πώς πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε.
Τώρα όσον αφορά την Αμερική, πρέπει να σας πω ότι ήταν μια παρήγορη εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών και κυρίως οι νίκες των ελληνικής καταγωγής, των Ελληνοαμερικανών ή Αμερικανοελλήνων, όπως και αν τους πει κάποιος. Και αυτό, το γεγονός ότι κράτησαν τον έλεγχο δημοκρατική στη Γερουσία, δίνει μια προοπτική συνέχιση στις εξωτερικές πολιτικές.
Ακριβώς.
Και βεβαίως είναι ένα αποδυναμωμένο, πολύ αποδυναμωμένο και διασπασμένο ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα είναι σε θέση με την υποψηφιότητα Τραμπ και τις αντιδράσεις που υπάρχουν εσωτερικά να καταφέρει να χτίσει μια δυναμική επικράτηση στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να μην χτίσουμε μια εξωτερική πολιτική με βάση το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό είναι λαθασμένο. Δηλαδή,
όχι βέβαια. Και η μάχη που έδωσαν οι ομογενείς εκεί ήταν για πρώτη φορά, θα σας έλεγα εγώ, καθαρά ελληνική. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα να στηρίξουν ρεπουμπλικανούς εκεί που έπρεπε και δημοκρατικούς εκεί που έπρεπε επίσης. Και μάλιστα ήταν πρωταγωνιστές οι περισσότεροι δικοί σας, Έλληνες από την Κύπρο, αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε αυτή τη διαδικασία.
Έτσι. Ήταν μια απίστευτη προσπάθεια που έγινε. Και αυτή τη φορά είναι ενωμένα και τα λόμπι και των Ελλήνων και των Εβραίων και των Αρμενίων και των Κούρδων στις ΗΠΑ. Και είναι τεράστια επίδραση και η επιρροή η οποία γίνεται. Νομίζω ότι θα είναι η δεκαετία στις ΗΠΑ, θα είναι η δεκαετία του ελληνικού λόμπι. Η επόμενη δεκαετία θα είναι η οκταετία, αν θέλετε, οι επόμενες δύο θητείες, όποιοι και να είναι οι πρόεδροι. Διότι αυτές, ξέρετε, οι δυναμικές οι οποίες χτίζονται μέσα στα λόμπι χρειάζονται πολλά χρόνια για να χτιστούν. Και εφόσον χτιστούν, έχουν μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιρροή. Και να μην ξεχάσουμε ότι αυτό οδήγησε και στην άρση του εμπάρκου προς την Κύπρο. Που αυτό είναι σε μια βάση η οποία γεννά πάρα πολλά ερωτήματα για τους όρους οι οποίοι μπήκαν. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, και αυτό το γνωρίζω αρκετά καλά, ότι έχουν ήδη αρχίσει προγράμματα αμυντικής συνεργασίας, και αυτό το οποίο πρέπει να χτίσει πολύ γρήγορα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι τις διαπροσωπικές σχέσεις επίδοσης στρατιωτικής ηγεσίας, που είναι εδώ που συνεχίζει η Τουρκία να έχει η μόνη βάση αντίληψης και, αν θέλετε, κατανόησης Τουρκίας Ουάσιγκτον είναι σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτές οι σχέσεις που χτίστηκαν μέσω του ΝΑΤΟ συνεχίζουν να δίνουν στην Τουρκία διάβλους επιρροής. Εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία και οι Κύπροι αξιωματικοί, όπως και οι Ελλαδίδες τόσα χρόνια, χτίσουν την εμπιστοσύνη και τις διαπροσωπικές σχέσεις, τότε ανοίγονται πολύ διαφορετικές προοπτικές, κύριε Χούμπη, πολύ ευπιτοφόρες προοπτικές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πλέον το ότι δίνεται μάχη χαρακομμάτων από την άλλη πλευρά ή προσπαθούν μέσω του κυβερνητικά κατευθυνόμενου τύπου να μας πούν ότι η επιχείρηση σε Συρία και Ιράκ, την οποία διεξάγουν οι δυνάμεις του Ερντοάν, ότι είναι και ένα μήνυμα για την Ελλάδα, φαντάζομαι στο μυαλό τους έχουν και την Κύπρο, μας βάζει σε μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να προκαλεί συναγερμό και στις δύο χώρες. Το είπατε νωρίτερα, δυστυχώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, την ίδια στιγμή και στην Τουρκία υποτίθεται. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση που κάναμε, η οποία εστίασε σε ελάχιστα προβεβλημένα ζητήματα στο μεγαλύτερο μέρος της, να μας πείτε πού θα πρέπει πλέον να εστιάσουμε την προσοχή μας και τι περιμένετε, πώς περιμένετε να μην υπάρξει κενό χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο στο παρελθόν είδαμε ότι προσπάθησε και το αξιοποίησε η Άγκυρα.
Εκεί νομίζω, κύριε Χούβη, που πρέπει να επικεντρωθούμε θα είναι στην βελτίωση των συντελεστών ισχύως του ελληνισμού προς δύο κατευθύνσεις. Προς την ανάσχεση της τουρκικής επιθετικότητας και προς την οικοδόμηση, διεύρυνση, αν θέλετε, όχι οικοδόμηση, διεύρυνση των σχέσεων που έχουμε στην περιφέρεια. Διότι η εποχή μας αυτήν την περίοδο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις περιφέρειες παρά στο διεθνές σύστημα. Δηλαδή, οι μεγάλες δυνάμεις δεν επιδρούν στο σύστημα σε οριζόντιο επίπεδο. Οι επιδράσεις των μεγάλων δυνάμεων διαφοροποιούνται σε επίπεδο περιφέρειας. Και σε αυτήν την συγκυρία νομίζω ότι έχουμε αρκετές ευκαιρίες, έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα.
Και πολύ καλές εξελίξεις στον τρόπο με τον οποίο Αίγυπτος και Ισραήλ, να πω τα ονόματα, τα παραδείγματα, τα συγκεκριμένα, βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν την Τουρκία εσχάτως και είδαμε και ποιοι βρέθηκαν στο τιμόνι στο Ισραήλ.
Βέβαια, και όχι μόνο, να μην ξεχάσουμε ότι πρόσφατα είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία η οποία αναπτύσσεται ραγδαία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Και αυτό, αυτές οι δράσεις οι οποίες δεν κινούνταν ποτέ στο παρελθόν ανοίγουν μια εντελώς διαφορετική σελίδα. Εάν δείτε η Τουρκία τελευταία 10 χρόνια με ποια κράτη κάνει κοινές ασκήσεις και δείτε και με ποια κράτη κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος κοινές ασκήσεις, αυτό λέει πολλά πράγματα.
Πάρα πολλά.
Και να μην λησμονούμε ότι και κράτη τα οποία δεν είχαν ποτέ βλέψεις περιφερειακής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι η Γαλλία, έχουν αναπτύξει εξαιρετικές δράσεις στην περιοχή. Η Γαλλία κατεβάζει το στόλο της πολύ συχνά πια στην Ανατολική Μεσόγειο και της Αρωνασικής.
Και να βλοχεί στην Κύπρο πολλά από τα σκάφη της.
Βέβαια, βέβαια. Άρα για τον ελληνισμό, κύριε Χούμπη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, όπως είναι για όλα τα κράτη στο διεθνές σύστημα σχέσεων. Να διαπιστώσουμε ποια είναι τα συμφέροντά μας και να εργαστούμε για την ανάπτυξή τους. Όλα αυτά δυστυχώς έχουμε μια πανάρχια αρρώστια εμείς οι Έλληνες να διχαζόμαστε. Δηλαδή ο διχασμός και η εσωστρέφεια, ξέρετε, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει τη φόρμουλα να χτίζουμε πολιτική στα εξωτερικά μας ζητήματα, η οποία να είναι ενιαία και να υπερβαίνει τις αλλαγές κυβερνήσεων. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα του ελληνισμού, το οποίο μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και σημαντικά προβλήματα στη ροή του χρόνου. Αυτό πρέπει να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου σημερινέ μου συνομιλητή, αγαπητέ φίλε, καθηγητή Γιώργο Κέντα, γιατί στο διάστημα που στο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, είπαμε πράγματα τα οποία σίγουρα αποτελούν το θεμέλιο της πορείας του ελληνισμού το επόμενο χρονικό διάστημα και τα οποία συνήθως δεν ακούγονται σε όλες τις διαστάσεις και με εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να μας κάνουν να χρησιμοποιούμε κάποια κριτήρια για ελέγχου σε αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να μας οδηγήσουν στο μέλλον. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδή, κύριε Χούπη, καλή συνέχεια και σε εσάς.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!